കുൻ റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. kamisa caamsaa 10 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati.
keenyaatti bukkeenni roobeelaaf jiru jiraroon tokko guutamte irraan jiddee nam 20 ol lolaan guurrate israa'elii fi iraan ibiddaa wal dadarbachuu jiran ansoora alaa keessa mataa oduu keessaa tokko.
jiraattonni magaalaa adoolaa wayyuu hamni midrook ugguramuu qofti quubsaa mitii jedhu oduu booda gabaasa qabna. godina harargee dhihaa keessatti dheengadda halkan barsiisaan tokko ajjeefamuuf sanbooda immoo mormii ka'e irrattis gabaasa qabna. komaandi poostiin mooyyaalee keessatti poolisoota oromiyaa hidhannoo hiikkachiisuu itti fufuunsaa immoo gabaasa naayiroobii irraa nu ergame hundumtuu yeroo isaanii eeggatanii dhiyaatu dhaggeeffattoota keenya hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa amma oduu gara soraatti deebina.
nyaatti dhiyoo sana bokka guddaatti roobu jira bokkeenni roobeelaaf jiru jira haroon paateelii irraan cabsitee nam 27 lolaan guurrata haroon sun naayiroobii gara kiiloomeetirii 150 irra jirti akka warri lafaa jedhutti fadhumas malee nama 40 lolaa keessa guuran kadhibillee barbaadu jiran lolaan kun manneen nyaataaf dhugaatiillee hedduu balleessa bokkeenni keenya ajji lama asitti roobu ma jira manneen cacaaccabsee harooleen irraan jibbee lafti namaan gadjitteetiin jilam keessatti nam 130 lolaan guurrati. jettiin waraan israa'el edmarroo hedduu. Iraan Siiriyaa keessatti humna waraanaa Siiriyaa keessatti hadhuu jirti. Iraaniif Israa'el bibiddaan wal aluu jiranii jechuudha. Iraan waraan Israa'el kalee gaarreen Goolaa keessatti haalotti baate. waraanni Israa'el dhaaba basaasa Iraan fuula tuula qawweesiitii fi damee waraanisii hedduu hadhuu jira. sun malee illee humni Siiriyaa jeetti ofirra dhowwuun illee humni biyyitti tuni jeetti ofirra dhoortillee irra laaffisuu jirtu lolteetiin. Iraaniif Siiriyaan walii jaala isiillee mootummaa pirezidaant Al-Assaad. Bashaar Al-Assaad qarqaarti. nama Ameerikaa sadeen maniidha Kooriyaa kaabaatii gad dhiisan kaan yaa Ameerikaa ga'e pirezidaant Tiraamp ijaartii isaatii fi itti aanaa pirezidaant Ameerikaa Peensitti xiyyuura Andriiw kan Waashingtan DC jiru yaa'eetiin simate nagaan galtanii jedhanillee biisuun galateeffatan tuni waan guddoo nam gammachiisaati inumtaati jenneellee hin irrannee jira pirezidaant Tiraamp yoo jira kan fuudhu dhaqe. jarii kun durii Kooriyaa kaabaa keessa hojjeta agto kaganna 10 itti muran illee ni jira gan sadiin duratti danjara kan agguddaan nagaan baanee jedhaniitiin biyyaa galata galchan Ameerikaaf Kooriyaan kaabaa hariyyummaa jabeeffachuu jiran fakkaatanii dhiyoomtan keessa afaan wal midhaafachaa marii jabduufillee Singapoor keessatti taa'uuf qophii jiran. Ameerikaaf Kooriyaan kaabaa dhiyootanaayyuu horguddaatti kurfoo jiranii pirezidaant Tiraampii fi pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kiim Joon-uun. waan hedduu wal mari'achuu fi dhiyoottuu caamsaa 12 Singaapooritti hortokkummaa mootummoota irratti marii waliin taa'uuf qophaa'uu jiran akka mariin tun nagaa addunyaatiif fakkeenya guddaa taatu feenaa jira pirezidaant Tiraamp tiwiitarii ofii irratti. maaleeshiyaan har'a pirezidaantii haaraa qabdi jaarsi ganna 92 Mataarii Mohaammed filatte. jaarsi kun durii muummee ministeera biyyisuunii ta'eetiin eegee hojii dhiiseetiin amma laf jira filannoo paarlaamaa kan dhiyootanatan mo'ate isaa fi paartii isaa aliyaansi of hoop jedhanitti paartii ganni 62 maaleeshiyaa bulchaa baata naashinaal front kooleejiin gargalcheetiin biyyisuun bulchuu jira muummeen ministeera maaleeshiyaa naajiib zakaariyaalleen yaama waamee jedheetiin eebbisee kenneef. Ameerikaan akka jechisiitti hojii nukileer Iraan dhaabuu fi fal haaraa barbaadachuu jirtu waayilitti barbaadachuu jirtillee fal addunyaan ganna sadiin dura xakkiraan hojii nukileeraa dhaabsisuuf jetteetiin yayyabde keessa baatee mal haaraa barbaadachuu jirtu Ameerikaan ammaantan fali suniin kaafalii addunyaan baafte jechuun Jarmanii Faransaayii fi biyyoota bulchiinsa Obaamaa fa'aa jaljiranitti keessuma tariyyoota biyyoota Obaamaa jaljiran akka Raashiyaa fa'aatti irratti walii gale fali suniin karaa Iraan irra hojii nukileer waraanaa dhaabsisuu dandeenyu jechuun dubbatan bulchiinsi Tiraamp ammoo fali suniin Iraan malee Ameerikaa faayidaa hin qabu jechaa dubbachaa ba'ee Iraan takkumaayyuu nukileer waraanaa hin hojjanne jettee falama baate. Ibiddi laf jalaa volkaanoon kan dhiyootan Ameerikaa godina Hawaayii keessatti laf jalaa dhudhuqqisa laf babbaqasaa ba'uu jirkaanii ibiddi facaafate daara lafatti naqeetiin ammallee tokka'uu danda'a jedhan eeguu jiran volkaanoon kaluusaa jedhan kun waan hedduun sodaachuu jiran nam 2,000 baqachiise oduu namaaf qabatan.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Godina Gujii Bahaa magaalaa Adoolaa Waayyuu keessatti torban kana mormii qonnaa warqee laga dambii wal qabate namoonni madaa'uu fi du'u gabaasuun keenya ni yaadatama. Kantiibaan magaalaa Adoolaa Waayyuu obbo Caalaa Waaree to'annaa jala ooluu isaaniillee gabaafameera. Erga eeyyamni Medrook ugguramuun labsame as haalli naannoo sanaa maal fakkaata? Jiraataan magaalattii fi miseensonni poolisii godina Gujii Bahaa Tuujubeen haasofsiistee jirti. Ka jiraataan magaalattii jedhaniin jalqabna.
Wanni waadii ta'aa, wanni qabatamaa, wanni tolfamee dhaggatamaa yoo hin jiraatine taa'u isaa gaarii dhageenya irraa inni kun yoomirraa jalqabamee hojii itti deemamaa nama miidhame suni eentu isaanii gargaaraa, eentu isaanii diinaa kaffalaa, eentu isaanii jiraachisaa haala kamiin. Summi amma sodaatamu lafa laga qabate suni yoo inni biyya keessaan bahin waggoottan dhibbaa fi jiru kun nama dhagahu hunda waan sodaachisu ta'eefi kunni rakkina jabaa waan ta'eefi haa ta'uuti akka mammaasa keenyaatitti hambatee waan badeen deebitu jedhanii yoo sana seerri itti deemanee qaama waan kanaan hawwatee raawwachiise seeraan dhiyeessanii. Beeyyiin saba kanaaf kaffalamee naannoon sun summiin sun achi xaragamee qulqullaa'ee ka'u taatee itti gammannaa gaarii hundi keenyaayyuu akka lammiitiitti akka saba oromootiitti itti gammanna jecha itti jube.
Uummati hojiitti deebi'eera manni barumsaa manni hojii gabaan daldalli banaadha Adoolaa keessa.
Barumsi hin jiru waajjiralli haala tokko tokko haa banu malee hojjetaa hin jiru ammaa sirriitti gabaalli humaayyuu tasgabbaa'ee sirriitti hin jiru manni nyaataa. Hoteelin tokko tokko suuqiin tokko tokko akkasumas saaqamaniiranii kaleessa gara sa'aatii 11tti banaa banaa sagalee guddistuunii irra naannawaa turanii banuu qaddanii yoo banuu qaddan takkaabbii isinirra fudhatamaa jedha sagalee guddistuu erga dabarsaa turan kaleessa. Sababa kanarraa kaasanii banana fakkaata garuu nama gammadan qabu.
Sodaa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii raadiyoo irratti akka hin himamne ka gaafatan miseensi poolisii godina Gujii haala Adoolaa Waayyuu keessatti mul'atu akkasumas. Hidhamuu itti aanaa kantiibaa magaalattii kan obbo Caalaa Waaree akkasitti naaf ibsan.
Guyyaa jeequmsaa sana amisachuma ture.
Yoomi guyyaan jeeqamsaa sun?
Guyyaan jeequmsaa gaafa uumtataa jalqabee ture.
Maal irratti ka'e?
Ka'umsi isaa warshaa seraamikii Medrook laga dambii uummatni naafatti dhalataa, bal'atti dhalataa, ka ijaan qabnetti dhalataa, ka lafee hin qabnetti dhalataa nurra haa dhaabbatuuti mootummaan haaromsuu hin qabu jedhame. Haaromsi isaa sun waggaa 10 haaromfamee ture. Inni fi warshaan seraamikii mi'ee bokkoo nurra haa dhaabbatu namoota miidhaman saniif kaasaan haa kanfalamu jedhame gaaffii gaafatame. Gaaffii sarratti namoota barattoota dhageessattu hin jiru ture. Gaafa maaskeenya jechaadha sanyii taane. Anis barattootuma wajjin ture naannoo sababa magaalaa kan turre.
Magaalaa Adoolaa moo Waayyuu?
Magaalaa Adoolaa Waayyuu. Ijoollee tasgabbeessaa ture ijoollee waa hin beekuuf karadhee dhaabbachiisaa ture ijoolleenis dhaabbachaa turte dhumarraa poolisii dhaabaa biratti ijoolleen dhimmoota kanaaf hidhatamte naannoo Maleekaa jedhamurra.
Isin miseensa poolisii magaalattiiti?
Ani miseensa poolisii godina Gujii amma ijoollee kan tasgabbeessa ijoolleen dhuftee waajjira poolisii balbala dura teessee hidhamtoota nu gadhiisaa jedhaa turte. Hidhamtoota dhimma kanaaf hidhaman nuti gaaffii seeraa gaafachuuf baanee seeraan otoo gaafannu namoota keenan jala hidhamuu qabu barataan keenan jala hidhamuu qabu nuuf gadhiisaa jedhaa turame. Achirra boombii araatii fi dhufaati ka'e an gara waajjira poolisii dheedhee ijoolleen hin baqattee namni tokko irra jatanee ka bo'aa wayii seenee dure jira isaa kan fuudhe.
Eenyu isaan?
Maqaa isaaniin barree waraqaa eenyummaa isaanii keessatti hin agarree maqaan barra.
Ittaanaan kantiibaa magaalaa Adoolaa obbo Caalaa Waaree to'annaa jala ooluun isaanii gabaasameera. Isin miseensa poolisii gamasiiti maaliif akka hidhaman quba qabdu eessatti hidhamanii jiru obbo Caalaan?
Caalaan kantiibaa Caalaan Waaree waan miidiyaa keessaniif waan dabarseef sababa kana dabarsuun qabdu jedhamee isaa hidhame haadha ganamatti deemee gaafadhee ture dubbisee jira. Sababni midhaanis miidiyaa VOS maaliif dabarsite. Akkamitti maqaa keessatti qulqulleessarra oolchitee jedhamee itti fayyadame.
Miidiyaadhaa fi ibsa kennuun dhugaa lafa jiru dubbachuun maaliif akka ta'e?
Maal beena nuutis maqaan gurra keessite maqaan akeennaatis balleessite jedhamee itti kan hidhame gaafachaa ture. Anis deemee haadha ganamas ilaalee jira. Maqaa aanaa keennaatis balleessite jedhamee itti fayyadame ammoo anis sagalee isaatis takasaa ture galgala kan manatti galee kan dabarsanis takasaa ture. Wanni inni kaase dhugaa lafarra jirtu kaase namoota yeroo sanii lolaa keessa seenanii du'anii nama tokkodha walirra jatanii namni lamaan akka malee dhibamee miidhamee ture hospitaala ofiis hospitaala keessatti tokko lubbuun isaa darbee jira namoota irratti sirbamsan keessa. sana aku ni kan dapat sedu gula kejut tu lah. Kau ni mana mahu terasa sana? Amane tu ada foto si kafe jira. Jaga deh roje tu siapa ni surah deh jira. Kana ada orang ni tu.
Oboj, ada kan tu anak jere allce enyu.
Polisi mazala dulu wujud.
Malay command post ini.
Wujud maratane, wujud maratane. Command post tu wujud maratane ti ibsa. Kami jara jara. Bekumpi command post ini. Media kami sudah bersurin dan damu jadi terkata orang najara urusan. Ogana ni komand posti, ogana wajar polisi magalah wujudi barat. Doramu magalah wujudi. Ogana komand posti ajaja polisi magalah doramu wujud.
Hal ni magalah doramu wujud ke sar amal fakat.
Harta umat itu cuat matura. Amun anu farara rati masin uralini. Amma gara boleh tu sih tu yang orang ini gara galak tu eh taraf juga dan bahkan memo uman orang nak kita namu ti segala itu eh gara gara ni nama jesus mereka.
Eh ya ma company madrok kawar eh lagi dan bisa na basu ugura me as devin umat amal fakat.
Amma umat itu ko syakini ni kamu ini cakap nasi sobane umat atas jadi surah mana ritmura ugure anakun itu ni kamu kamu ni sokcok kita. Aman, jika kami tidak ini umat orang mukesa, nasi injuru, berlan injuru, kadut jad lape, dudjad ada lape injuru, karena aku itu masang kaman dene, jumlah ibsat itu jumlah bishane raku kunne, anggal ubung ke negeri wajib itu mna anjir uraya di umat asis injuru. Yo firri dan ugura negari day, daru kan kamu firri min uguramu, mautuman sobuda si soben taskar besurah mare. Kerana ugramu kan jenuh kabuyada, kuni mo washa seramisin lembu kote ni sol kapsi sana, pokok betona nurabat lesei, lama farat emas, namu tin anu sanjiratu, orang kena duduk sah kunjat sijirai, namu tin mo washa kan kesa hujat, mistera kan awam deku, kuni kori anu sani galatu, alamu nurahinya tanui, luku anu sani bintasane, kupasinya tanu luku san, inkalat anu nurabitane ti rakok kesa jira, anan anu sani bintane rukanu. Itu kanu kan jadam tulis si komi baklah kawan.
Kan lagi fatah jutan radio segala Amerika segantafan oromoti. Humni tisai Ethiopia magala moyale bufate namota polisi nanno oromia. Fi akasumas kananno somale hidata ikkachisu jiratto ni dubatajiru wajirri dimana genya anamo yales wantikun lugata u kamirkane seyotaw jiratto ni garu kesuma humni polisi oromia magalati kesajiru mesharra hikamun komi akakaban darbes sodakes akajiran dubatu. Godina borana anamo yale toggana wajirri dimana genya kataan obonigatu kasahun sodan ummanikas lugata ajiru. Galmo Dawit Nairobi Rairge kuno
walit buin sadil batara belu buna masaddeti ol galafate afurtamalo modaysi boda humni tisabiya kanaga ka bachisuf garamo yale dufe umnota polisina anno oromia afikana anno somale mo yale jirani ra hidanno hiku jiratoni magalatti dubbatan jiratanno ti dubbisne tokko witata hedumina an garama galatti kan ufan humnoni tisabiya wajira polisi magala mo yale akatwatan humnota polisi oromia ralle hidanno akarrai kan dubbatu
polisina oromia Jerman isari kan sejir si komando posisi agasi itu ada macam mana polisa, lalu Somalia irati, lalu polisi suara ni rasa tu sebab sejir si warra katu asal ingkar polisi sejir ingkar, mana romo sejak kita buka jiran kabin nasi, lupa nama ralle tuan balaba ya nak kasih sejir, mereka polisi ni romia wan arkenkam nasi. Jora kini ada ambil lu tu mana le, kau yang lagi la bukan tu nujat tu umat kena, balai tu ni rada kerja tu le, itu tiga macam tu ni hafuran lu amat tingkap lu, kalau tu sanjir tu lu umat kena kabin nafi, umat kena le rakin ada ruang dek kerja sekte ni, di sana nujat sulle kerana rumah jir tani, amma ko atu dohira, di sana ni tu cine. Kau lakukan alafinal itu sudah takkan dikomand bosin jadi amatir kamu mati jadi rat.
Warana di lbatar terbeka mo yalit teilal jese kami bi yabul charger komand post kalis ibsaba seture ibsasa kesatisi walitibuin sakana namu terasa sarka kabantu garen walad eje derubate kananis lubun nama darbufi hidunis madau amas rasa seran alas hidun marka kaboje ibsajra. Akajira tunne magalati manetti harrafi kalesta magalamo yale kesatti ukasitu nagamin olera Atau yumale, amma sidatonni nanno Somale eggatani midage sudanda sodajeru kabu jiratonni. Efrem daldalada kanandura obulessa gazanywalin moyale tedeldala ture ebleder bekana bakawjuto jiru obulessa gazany ratti bombin derbatame isaajesnan mati safurate garaw sana tigale. Hati war rasa ka gara qabdu duwa gazanyin yu argitu opollalte amma hospitala jirrajeda.
Ngeziya ust zargito misarabbe bota nabara sulay no bombi tawrulo entenale. አጋጣሚ ባለቤቴ በዛ ድንጋጤ ታመመች መንታ ነበር ያረገዘችው እሷ ራሱ ከሞተ ፋፍ ነው የመጣችው እግዚአብሔርም ይመስገን
ወቶገ ባከ ስትደርስ ሲጉርጉሩ ቦምቢን ትደርበታም ይዱ ይወከን አርግቱ አዲ ወራኮ ከገራ ቀብዱ ናሱን ኡኩብሰቴ ለኩ ገራ ቀብዱ ትርቴ እሸነው ፈደዋቃቲና ፎልቴ አመፈይቴቲ ሆስፒታል ጅራ አገዮናስ አጭት እንደብነ በቀነ ጅራ ዱካናው ፈታ መነኛታ ቀበቱሬ ገቴን በቀደዱ ፈን amma yero amma kana humni tisato aterejedu yona sama mesta gubachus mala wanta ejiru imbe kujechun dubata efrem indabalate deldeltonni fijiratonni dun magalamo yale kesa manasani disani bahaniro kesuma warrenka ma magalatti kananno somale kesa jiran bakatani garamo yale gandananno oromia jelatti bultutti gudana nijiru adde asna muhammed badiya gandamo yale kananno somale jelatti bultu kesa jirata turan rakkonna genya rakkisataanan kara kenya tim bakatani amma mo yalena anno oro meje latti bultu kesijiru wani samuda tature fi komikaban akasitti dubbatu hadi jolle gure sadi kun
rakkon guddan no mudateno ragaye jere makarasha nama genna sodami torba wana jadde mulu kesa bay lubuti yegalla kenya sene kenya kesan harabe tasaba oromo kesa tigade sene tinin bahe ana challaneti samno oromo challaneti salla samilanni kenna hondil sadu akkan dalle ko faita kaza ditani akaini wanta fanar kan dalti sanar gamin jerane ditani wani nan argi dinjitu mi dan kudda to konura ga himne fille shini tile da barsine le wani nu baalle garu min ami samlamme ogan oromo challani lamin ke na kamidan nanji lamin ke na laga sera tan ke satti kan du nanji qalka tirani mi yo tirani na fa ke sama da mara ke sa hollat achi ti din ke sa baye chumatito lubbu isaatu kan gorraane kaarkaal miira isaarraa kutani tiddiqan taarikaafille waan argamu jiru duratille laga seera kamaati keena sabaa samlami muluun ka qabri keessiti akkanumadda kawan laalee sodaadhe manumatti deeba lubbuu tiyyaan bahaa ilmaan tiyyaa bahaatitti mootummaan keenna odoo arginu odoo isaa miseesitaan odoo isaa waliin ceenu akka waan hin argineetitti nu laala hinduuna boonna keessa jira bana jiru keessa jiru maagoon hin boonna
አዲያስናን ገርጋርሰነ ሞተ ኦላን ጆሌሳኒ መክፈቹን ለይዱበቱ አዲያለማ ዘረጋሙ ጅራቱሞ ያለ ገነዱ ዋለማቲ መነሻይ ቴውርጉራኒ ከማቲ ሳኒ ነመቁዳፉሪት እንደገረን እደቶኒና ነው ሶማሌ ዱፋን ሳማኒ አከሳነረታኒ ማኒ ሐረለት ዴብኒ ማነላለቹ ደግናን ሁምኒት ሰብያ ከሞ ያለ ጅሩ አከይሳናሪያት ይዱበቱ
አማጋፋና ናኔ ካለያን ወነና አውሶሰኒ ማን ባባናን ወንጀዳን mangana mrefu zenye siriji asan siriji yoko jira kama mujanti kabatena makabatena makalaka yankan mujanti sigana sigara kama mabaye ni mungedan nubifu lachu ndufne kara warrimia nusame oma nkamnu wazin ndufne minum la lachu ndufne jennani kara samiju nam samkanini ki mungedan anjati izimeta nani sansama nami sansama anayelenu watsama anayelenu jennan mujanti danu fiji sigana besatene yennan bakanes anayetu zeli
jiratonni mo yale heddunu ti asofsiifne humni tisaka bifara magaratti ke sabufate kun nagenye magalatti ti formata fide jirani inamanan sababa isaasi yokan kanandura idattonni kunini kamidda ge isaturani utuma humni tisabiya magalatti ke sijiru ti jedu komiga na gudina borana ana mo yale ti ugana wajirdi managenya obuniga tuka saunga fanne isanille kominu mata kun sirri de jechun de bisan
jechu danda duga da manni qaamina yero da umat magadan tay jiru iddo buhat konkola ta gudda giddu gabaa ummanni kai tajaajil garagara argachaa jiru dambii nagatta doye tikkas namni jaatama ol madaye namni afurushan akkatit middu isaa dhabe jira yero sonqaalni federaala chun tay jira tarkaakin fudhate tokko suwaan hin jirre ti sonqaalni federaala jiru hirmaan ummataatin bogiin harka harkatti tan qabatani deeman qabamaa jira warri sanjira tarkaakin inni fudhate kaagarra argaa jiru hin jiru dengadda suuraan guddaan guyya guutuu ladhaa walan kuni qaamni federaala dabru dhawwanii kara kadhaaban jechuudha kanaaf kara sanii yoo sonbansiisinu tarkaakin waraanni guyya guutuu hagadhaa filatama ole namni sultaanin dukkana itkan dhaabate kanaaf qaamni federaalaa qaam dhimmi ilaaloojiin wal gaafate asanii dhaabaa jedhe tarkaasi tokko hin sodaan ummanni taate ammas dhugaadha jechuudha sababni isaa hin dhaabne waan ta'eef waraanis yeroo sanitti tarkaasi inni fudhate hin agarre waan ta'eef shakkiin ummata dhugaadha haalli qabatamaa dhugaan jirulleen kanuma jechuudha.
Obbo Nigaatuun humni ittisaa poolisoota naannoo Oromiyaa magaalaa Mooyyaalee jiran irraa meeshaa eeguu himanii gama poolisoota naannoo Soomaalee irraa hidhannuu ni kamuu haga yoona odeeffannoon qabatamaan akka isaan hin geenyellee dubbatan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Nairobi.
Godina Harargee lixaa aanaa burqaa dhiintu magaalaa ta'isee keessatti barsiisaa Mohaammed Abdullaa Kibxat caamsaa 8 bara 2018 ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiran. Jiraattonni sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka jedhanitti.
Naannoo isaa torbaa akka ajjeefame walakkaa halkanii booda.
Eessa turan barsiisaan?
Mana isaanii mana dhuunfaa isaa torbaa jiru. Haati mana duutiidhaaf buufata fayyaa keessa bulti. Poolistichi bakka Affaar jedhamu deemee achitti wanni godhu. Poolistichis gibbii barsiisaa isaan keessa kireeffatee galaa gibbii kanatti deemee ajjeese harka laatee poolisii xaabiyaa deemee kanatti nama isa ajjeesee jedhee. Komaandii poolisii kana keessa barattoota qabamanii mana daayyirantu jira. Barsiisichi barattoota sanaa gadhiisaa qormaataa isaa qophaa'anii jedhee gaafatee adabachuu diddee miti bakka ati adabachuu baattee lakkisii galchinaa akkas jedhamee.
Eenyu jedheen?
Poolisoota jedheen jedhamu buufata poolisii.
Jiraataa kabiraan akka dubbatutti dhimma dhuunfaatu sababii ajjeechaa kanaati jedha.
Poolisiin fo'aa jedhamu kun kaamanii isaa irraa kireeffatee kiraa kafaluu fiisee nama malakkatee meeshaan akkamiin nama malakkataa kan jiru manaaf gabbaasee tulaa duratti achitti geessee ija sana jalaan dhiirin mataa kana gara duubatiin sammuu sana facaafte inni battalumatti du'ee.
Dhufee reeffasaa kan kaase eenyu?
Turumfaan poolisiitiif warri nageenyaan jiraamire qabsiisaa raqanii. Namni warri nageenyaa namni miiruu amma jiru kan kaasanii haalli tokko bulchaa addaa burqaa odaa kan ture kaasanii fi bittaanaa nageenyaa kan ture nuuroo amiin nama jiru. Ijoollee poolisii nama ofirratti fuudhanii achi fuudhanii qabeessanii jiru.
Awwaalamaniiru barsiisaan?
Amma asirraa muummeetti akallaa dabarre Adaamarraa kiiloomitira gara 200 achi geessine aanaa sannaa magaalaatti jirti. Sirna awwaalchisaa kun amma kana talaataa irra talaatanii amma kana awwaalamu jira jechuun biyyee namni irra gaddeeffamu jirti jechuun amma sa'a kan amma.
Nama naannoo Arsiiti.
Maatii isaa bira geessineeti.
Bulchaan aanaa burqaa dhiintu obbo Taamiruu Eddachaa barsiisaa Mohaammed ajjeefamuu ilaalchisee gaafatamanii.
Sadeedha ajjeefamee jira. Poolisichi barsiisicha kireeffatama. Poolisichi galgala dabaree ture fajjira poolisii qabuun. Halkan kara manaa deemee sa'a torba irratti akka waan isaan irratti ol lolan ol dhaban nu hin dhageenye. Kanuma du'ee jedhan dhageenye. Ajjeesituma dhufee waajjira poolisiitti harka kennate nama ajjeesitu hin jira qaxaa jiree dhufuudha jiree.
Sababii ajjeesaniif dubbataniiru.
Ammaaf hin dubbanne mana irratti dhahee kan jiru inni kaasee qorannoon irratti gaggeeffaman jiru ganaa qoratamuuf itti deemama jira.
Du'a barsiisaa kanaa hordofee kaleessa jechuun roobii caamsaa 9 bara 2018 uummanni waajjira poolisii duratti hiriira ba'ee walitti bu'iinsi uumamuusaa jiraataan tokko naa ibsee jira.
Ijoolleen barattootaa kaleessa gaafa karaatee dhiibbee bulchaa bira gisee dhaqa manas dhiibee waajjira poolisii gisee dhaqa waajjira poolisii kan wayitti dhukkaa turan ijoollee barattoota kutaa kudhanii nama lama barataa Mohaammed Umar nama jedhamu barataa kutaa kudhaniiti inni bira immoo abbaa gadaa nama jedhamu Maaruuf Shiyaasim nama jedhamu Baashar nama jedhamu laggaatii magaalaa Chimallee Maaruuf Shiyaasim kana miila caccabsanii harka caccabsanii lafa jiraata akkasii daldala isaanii Ahmadoo jedhamullee akkasii caccabsan.
Maaliin rukutaman?
Kaan uleedhaan kaan sadaffiidhaan kaan xiyyiitiidhaan jechuun kan rukutame namni kun.
Namni rasaasaan rukutame eessa jiraam?
Abbaa gadaa namni jamullee achuma jira rasaasaan rukutame Maaruuf Shiyaasim ni caccabsanii uleedhaan caccabsanii daldalaa isaanii Ahmadoo jamullee uleedhaan caccabsanii. Kaleessu magaa fi uummanni barsiisarraa ka'ee gaafateen.
Waajjira poolisii aanaaf itti gaafatamaa akka ta'an Saajin Tamasgan Kadir rakkoo uumamee irratti gaafatamanii Ameerikaa teessanii otoo hin taane. Lafan jiru kottaatii nagaafadhaa jechuun bilbila isaanii cufan itti aanaan isaanii komaandar Nowaay gaaffii eegan dhiyeessee fi booda bilbila isaanii narratti cufaniiru. Dhumarratti itti gaafatamaa waajjira dhaabaa akka ta'an obbo Magarsaa Awwal haala jiru akka jechuun naa ibsan.
Wanta inni ajjeeseef poolisiin qorachaa jira. Ammoo namtichi mucaan dhiyeessee waajjira poolisii galuun ni jira ajjeese. Waajjira poolisii harka kennatee jira. Ajjeessi isaallee amanee jira dhimma dhuunfa irratti waldhabdee akka waan qabaniiti manni manuma isaa kireeffatee ture waan isaa waliin bu'an hin beekne halkan bii isaa hoggaa inni akka kennu san poolisii irraa dhageenye ergasi ammoo du'aa isaa areetillee agarree jira waan ta'eef ajjeessuun isaa dhugaadha.
Fu'aad maqaan abbaa isaanii eenyu?
Fu'aad Huseeni.
Naqanneegaa harka kennanii booda kan dhaqee reeffa fuudhee eenyuun?
Toko ana ni yero tanti polisi na ine tre ana di tiana na genya kuna jingira woluman dai ne ache tane bare pa kontin kasu ko kuma duman dai
re fa barsisa Muhammad e sattar gitan
dan ne sa kai sa ana ni ti dan no makai sa ulad
bal baladur
nama unda hu amne mora tan kai tan nama diri barbane nan to tan ni dubo dai ani man ga ta ma manas ka bana da bare na ya ma tre Oli ini kita yang nama yang matre, ulla mana yang ni nanti sewa barasa tu sendiri. Nanti tokol ni nanti batu ulla tu nanti yang ni jangan ni nanti tokol ni kita hero tu ni.
Muka ane satu rere ni wakasa di kantrani.
Jadi ada mana mana berbadan tu rere jadi nama tu gune. Berbadan ni jadi ilmu ni jadi jiratu jadi argani. Nampi tu gune tu nanti ada naji nanti si. Nama muka sampai ku mana le dagani kata di tekaat ni. Asyik dega ni muka le dagai mana jadi argani. Mana wakasa ni pun jiru. Nama yang ni jangan macam tu gitu ulla mana silaka jadi macam ni jangan.
Morasa na kesa kan jiraatan namoonni biraa jiru jaru jiraatto ni dhuguma
kan morasa kan kesa jiraa tokko kan mujama polisi kan isa jeje kana tu mana isa kana kire pate ti kesa jiraa kan kadra barsiisa tokko jiraa jani wata ka akitar bunan de nyero tanti
jiraatto ni kan mo mal jedu barsiisa suni ijollen hidaman ahi kaman jede gaafata waan ture biro polisi tu erge ajjesi seje
lati jollen haa yi kamani je ta polisi energia je so an juhana an do nena manu namni marawu namai dan haa yi kamun numa jira kane ta namni nama je to jolle ya do ni ajje ta bu ha kana gau kana wan zakku be an ga namni kayya ka bu kana nama je to jolle ya do an to kana daru polisi ko rata jira dimma o legala
kale sa du'a barsiisa Muhammad Abdulle kanatti anse barattoni akahirirani turan polisi ngaru ule sadafi qawwe fi rasasar rukutani je duwajir ke sambe kaka
ero sadifi ira kesa gele awasni dunan no wajira polisi ti bawuni jira dimma kana saka polisi romia dimma motumma ti ke je sitti budatani ero sadifi namni ero magana ma badda je wante dimma kana sambura lewan ne agani jiru namni ta tu dana ti bawuni jira ti bawuni namo manguddoni gasi biya ti ero takdabbe su da mari adda gorat ma durre walis da gaun dan denye Kadang tu ajar polis itu beda macam ni, nukennya muka bawa di sini. Kadang tu mah haramat mah tu re. Dan kerana tu mah umnau tu unjira polis ini nama ulah dan walik bui dan dani polis ini nama daganda. Maturana mah puri kami dekat nama si amunisan jira ulah dan.
Rasasa amit.
Rasasa nama dani tu kulle unjiru. Rasasa mah sudah itu tuan kembali dan daun unjira mana? Rasasa nama dani tu kulle unjiru. Mucarkan dekat nama dekat nama polis ulah jeli besan mana?
Halina anu sana haramat ke sajir?
Kalau itu kalau kalau sehingga kami juga kebetulan ada juga di negeri Sulawesi Tengah. Mari, amat awas sama galak sendiri di luar di Malaysia turun. Akatan waktu ini tuh bahasa Malaysia ni kalau kamu terus na mira terus jadi nama tu nama tu ko sebab baik drama manju aman aja.
Itiga fatama wajrat aba obbo magersa awal Devi Nala tanip makar radio segala Amerikan galasoma.
Iya galasoma.
Sagantaa irraan xumuriin dura soraa mataa odurra nu deebi'a.
Ayyaram keenyaatti bokka guddaa roobu jira haroon pataal guutamte irraan jiddee nam 27 lolaan guurrate nama 40 lubbuun keessa baasan manneen cacaaccabseetiin waan hedduu balleessuu jiru lolaan kun jitaan keessatti nam 130 lolaa kanaan dhumate. Israa'eliif Iraan ibiddaa waladhuu jiran jetti waraan Israa'el Edmarro hedduu waraan Iraan Siiriyaa keessa jiru rokkeetti naate Iraanilleen waan armaan dura tolchite hin beekne gaarreen Goolaa keessa dhiyootan jechuun marro hedduu waraanisii yaate. Namni Ameerikaa sadeen manidha Kooriyaa kaabaatii ba'e Ameerikaa dhufe pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi jaartii isaatii fittaanaa pirezidaanti Ameerikaa Jarkan Diittuu Yuuraatii dhaqeetiin guure Kooriyaa kaabaallee galateeffate. Ameerikaa fi Kooriyaan kaabaa dhiyootan hariyyummaa jabeeffachuu jiranii caamsa 11-12 pirezidaanti Ameerikaatii fi pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa marii fi Singaapooritti wal arguuf yaa'u jiranii mariin tun waan gan hedduu keessatti akka bulchoota Ameerikaa tolchanii hin beekne. Maleeziyaan har'a pirezidaantii haaraa qabdi jaarsi ganna 92 Mataharii Mohaammedii filatan jaarsi kun durii muummee ministeraatii eegee hojii lakkise amma immoo filannootaan mo'ate. Paartiin tun ganni jaatamii lamaatiyyuu mo'amte hin beektu. Ameerikaan akka jechisii tuujii nukileera Iraanidha buuffala haaraa barbaadachuu jirti. Falii kun ka'a Kooriyaan kaabaa armaan duratti fudhachuu addunyaan irratti walii galte. Mataan nuti kan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoon tamsaasu asirratti raawwata. Gama keenyaan boru walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraa itti furu. The Voice of